U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Nou ja, ek gaan vanaand net stil staan. Maar eintlik by ons kenteken wat ons gebruik hier in ons gemeente ook vir die wat dit wil volg in Johannes 14, ek gaan 15 en 21. Gaan ek gebruik en 'n bietjie vanaand daar rondom praat. Goed, terwyl ons aan die plekkie soet, kom ons raak stil, kom ons vra die Here se seën. Here Jesus, ons wil vir 'n oomblik net stil raak van alles wat in die dag gebeur en gebeur het en ons daarvan afsluit. En vra dat U ons gedagtes hier sal rig by U en by U dinge. Wat 'n voorreg om so in die aand in die laaste deel van die dag so saam te kan wees rondom U woord. In U teenwoordigheid. Dis vir ons 'n voorreg. En word verheerlik in ons midde. En o Gees van God, kom praat met ons. Amen. Ons staan stil en ons praat oor disippelskap, die ware aard van disippelskap. En besonder in 'n tyd en 'n wêreld, nie net in ons land nie, maar is wêreldwyd, waar Christenskap, en nie net Christenskap nie, maar Christus ook, baie kleiner gemaak is. Minder gemaak is, is wat hy is. En jy sing het in die kerk, jy sing het in die refleksie, en die kinders, sogenaamd van die Here, in hulle lewens en die lewens wat hulle leef. En daarom het ons stilstaan hierby en weer ingrawe, nie nuwe dinge in die ou waarhede, maar dis grondwaarhede. Dis dinge wat ons nie kan bekostig om verkeerd te hê in ons lewens nie. Daar's te veel op die spel. Nie net vir die ewigheid nie, maar ook in hierdie lewe. Jy kan deur die lewe gaan en die punt van dit alles mis. Self binne die kerk en ek het 'n groot passie en 'n groot vrees dat baie dit so doen. Ons het gepraat van die terme van disippelskap. Dis nie sommer net 'n liglike aanvaring nie, is 'n liglike godsdienst nie. Ons wil niks weet van hierdie Christianity light nie, is nie uit die Bybel gebore nie, is uit die humanisme in die wêreld en die denke van die wêreld gebore en het ingesypel in die kerk met baie verdraaiings. En baie van die verdraaiings wat die diepste van die hel uitkom. En ek dink die duiwel is baie trots op. Die terme daarvan bly wedergeboorte. Dis waaroor dit gaan. Ons het gepraat oor die fondasie daarvan. Dis uit die liefde van Christus, uit die genade van Christus, dat ons hierdie dinge het, hierdie dinge kan geniet. Kom nie uit onsself uit nie. Al wat ek geregtig is op, is die ewige verderf. Dan het ons gisteraand hy stilgestaan en kortliks gepraat oor wat behels dit alles, waarop kom dit neer? En dan spits dit af op die punt daarvan, wat ons gepraat in Galasiërs 2, die sterwe van dieself. My vlees, my ego, my dinge, dit moet dood. Dat ek vir Christus kan lewe. Ek moet minder word, hy moet meer. Dis inherent wat ingesnyd is in die woord disippelskap, dat ek leer by my meester en ek begin my meester kopieer. Ek begin hom naboots, ek word 'n kloon van hom. Dis wat dit beteken om disipel te wees. En daarvoor moet jy sekere dinge gaan. Maar dit behoort nie aan hom nie, die vlees en alles daarmee in my is strafwaardig voor die Here. Ek moet 'n nuwe karakter wat aan Christus vir my gegee is, moet ek opneem. En nou wil ons terugkom by die twee teksverse. Ek gaan vers 15 en 21 vat vir vanaand. Hy sê, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Wie my opdragte het en het uitvoer, dit is hy wat my liefhet. Ons gaan vanaand stilstaan by die boodskap van gehoorsaamheid en ons gaan maar baie kort daaroor praat. Vir die wat 'n baie goeie geheet sal onthou dat ons verlede Pinkster gepraat het net oor gehoorsaamheid. Dis 'n tema groot genoeg vir die hele Pinkster alleen. Maar ons sluit dit nou weer saam en ons kom weer terug daarop vat en ek vat amper maar net die highlights daarvan. As ek die woord van die Here lees en ek kan verstaan wat hierin staan, ek sê ek glo dit, kan ek nie net tevrede wees om in die oppervlakte daarvan te beweeg nie. As ek 'n verstand het, is nugter genoeg en ek verstaan wat hier staan, sal ek weet dat hierdie Bybel, hierdie woord roep my op tot meer. En dit is waar ons besig wees. Paulus skryf, hy sê, commands are to be obeyed. And until we have obeyed them, we have done exactly nothing all about it's all about them. Opdragte is gemaak om gehoorsaam te wees, sê hy. En solank ek nie gehoorsaam daar is nie, het ek net mooi niks daaraan gedoen nie. En dis dieselfde met die woord. Ek kan die Bybel lees oor en oor en oor soveel as ek wil. Ek kan 'n studie daarvan maak, ek kan die punte opsê, ek kan 'n mooi dogmatiek vorm, 'n teologie daaroor vorm, alles. Maar tot ek nie doen wat daar staan nie, het dit vir my geen waarde nie. Dis net woorde. Dis net 'n stuk lering, dis net 'n stuk intellek. Commands are made to be obeyed. Die wat diensplig gedoen het en deur 'n militêre lewe gegaan het, sal vir jou presies kan sê waaroor dit gaan. Daar is 'n rang, daar is 'n bevel, en as ek nie my deel nakom nie, dan gaan die hele spul nie werk nie. Kan jy dink vir 'n oomblik as troepe in die veld besluit, maar o nee wat, ek gaan nie die opdragte goedkeur nie, ek dink ek gaan soen toe. En so spat al die troepe uit mekaar uit, en hulle gaan hulle eie rigtings in. Hulle gaan die oorlog voer soos hulle dink. Die vyand lag baie lekker. Maar ons het 'n koning van konings, wat 'n baie definitiewe strategie, dat baie definitiewe wil in ons lewens het, en hy gee sê vir ons, en hy gee vir ons die opdragte in ons lewens, en oor, oor so baie hierdie dinge, maar hulle doen dit nie. Hoe baie het ek nie al gehoor nie, o, Dominee, vandag het jy net vir my gepraat, en vir my gepreek. Die eerste korrigeer kom, dit was nie ek nie, want as dit ek was, dan kan jy my ignoreer. Ek is nie jou baas nie, ek is nie oor jou aangestel nie, jy hoef nie te luister wat ek sê nie. Maar as dit die Here is, en hy het met jou gepraat, dan is dit die hele ander storie, is dit nie. As hy met jou gepraat het oor sonde, die spesifieke oggend, ding wat verkeerd is in my lewe, kan ek en mag ek en durf ek opstaan en uitgaan en aangaan. En ons vind dat dit is die deursnee ding wat soveel lidmaat en soveel mense doen. Daar word gepraat, maar daar word genegeer oor wie praat en wie en wat hy is. En daar word nie antwoord daarop gegee nie. Daar lê 'n diepe probleem in die kerk. En daar's 'n woord wat weggeraak het uit die kerk en die woordeskat van die kerk in die wêreld waar ons is. Die wêreld het uiteindelik in 'n hele ander rigting gaan akseer. En dis die woord toewyding. Dis nie 'n boodskap wat jy mee hoor in kerke nie, dis dinge waarvan gepraat word nie. As ons kyk in die woordeboek en hy beskryf toewyding, dan gaan dit iets wees soos dit, toegewy aan die diens en aanbidding van 'n goddelike wese. En die ander kant, een kant gesit vir 'n baie spesifieke diens of 'n baie spesifieke gebruik. Dis die woord toewyding. En ek kan jy sê, toewyding is eintlik 'n Bybelse woord. En is 'n woord en 'n begrip wat dwars deur die hele Bybel voorkom. Hebreërs 11 hou voor die geloofshelde. Wat maak hulle geloofshelde? Hulle toewyding. Hulle diens wat hulle het aan hulle God, hulle koning. Die bruikbaar wat hulle het voor hom. Maar iewers langs die pad het die evangelie en die kerke, die woordverkondiging so verskraal dat daar nie meer voorgehou word as 'n maatstaf, iets om voor te mik, iets om jou lewe deel te maak, die woord toewyding nie. Die wêreld het die woord geskaak. Ek hoor dat hulle praat van die ou, hy is 'n baie toegewyde klimatoloog, klimaats ou, hy is baie toegewyd aan global warming. Nou weet julle wat bedoel hulle, na? Ek sing ons, hy sê, baie toegewyd aan global warming, ek sing 'n bunny hugger of 'n tree hugger. Hy is baie erg oor die natuur, hy sluit homself aan die boom vas. Julle gaan hierdie boom nie sloop nie. Ons ken dit, ons sing die ouens op die nuus. Toegewyd. Hierdie ouens baie toegewyd aan sy sport. Waarvan praat hulle? Dis die ou wat self sonoggend met 'n blou hemp kerk toe kom na. In die Vrystaat. Dis toewyding. Hoekom het 'n wêreld 'n woord gevat, wat baie spesifiek vir Christene bedoel is, wat die Heilige Woord is, en eintlik op geen ander terrein toegepas mag word, as in my verhouding met God nie. Daar is niks op hierdie hele aarde, wat 'n mens se toewyding waardig is nie. Nou is ek amper stout om te sê, selfs nie die blou bille nie. Maar ek kan dit nie sê nie, want ek is nie die blou bille ondersteuner nie, so dit my woorde sal ek sê nie. Maar as mense fanaties is oor wêreldse dinge, en die wêreldse dinge absorbeer hulle so, en vat hulle volle toewyding. Wie kort my volle toewyding? Wie vra my toewyding? God. En niks anders dan die skepping is waardig, om die een wat my gemaak het vir sy glorie en sy eer, om hierdie toewyding vir my te ontvang. Ek is gemaak en geskape om aan hom toegewy te wees. Dis my skepingsdoel. Adam en Eva het die pad byster geraak en Christus bring ons terug, as ons weer 'n toegewyde lewe kan hê. Paulus skryf net so 'n bietjie verder en hy sê ook hieroor, only God is worthy of the soul that he has made in his own image. To devote our lives to any other cause, however worthy, is to sell ourselves short. Niemand is my of jou toewyding waardig of so waardig soos my Skepper en my Verlosser. Daar is bitter min mense in die jare wat ek geloop het, by wie se graf ek kan staan, wat ek 'n paar dinge van kan sê. Dat hierdie was 'n man van God, 'n vrou van God. Goeie Christen, kerkganger, al die tipe dinge. Maar by uitstek, hierdie was 'n toegewyde kind van die Here. Nie kan hy sing in sy lewe en alles wat hy doen. Hy was 'n toegewyde kind van die Here. As daar maar net een ding op my se graf kon staan, ons het nou nie meer grafstene soos in die ou jare nie. Deesdae is alles verassings en dit is maar hoe die tye loop. Ek is nie gekant daarteen of iets nie, dit is baie meer prakties. Maar wat sal ons daarop sê? Wat sal ons sê van jou lewe? Die vraag is, wat sal julle sê van my lewe? Iemand anderste van jou lewe. Baie maklik dat ek vir myself 'n titel wil toeskryf. Kan my kinders dit vir my toeskryf? Kan my bediende wat in die huis dit van my sê? My werksmense. Hoe weet jy by die werk jy ou se blou bil ondersteuner? 'n Legio van maniere, nê. Dit pop altyd iewers uit. As die gesprek kan, as hy daar. Nou. Is ek 'n toegewyde kind van die Here? Hy is op sy gelukkig, sê hy. Praat en besig is met die Here en die dinge van die Here. Dis waar ons vreugde vind. Ek het so geniet om my pa, selfs in die laaste jare, terwyl hy nou net in die bed lê en was, maar hy het nog tot op die einde redelik by gewees om te sit en praat oor die Here en die dinge van die Here. Nie teologie en dogmatiek nie, die Here, Christus, persoon. En mens kom nooit uitgepraat daaroor nie. En kinders van die Here, as ons saam is aan die wêreldse dinge is so, en as ons plaas klaar is met die koeitjies en kalfies, kan ons nou praat oor wat regtig saak maak. En dan kan ons kuier. In die wêreld sal dit nooit verstaan nie, want waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Dis die aard van toewyding. Die probleem is ons het in Christuskap en Christianity light, is ons siening van Christus en die persoon en wie en wat hy is, en ons toewyding aan hom en ons gehoorsaamheid hom, want die twee loop hand aan hand en is onlosmaaklik deel van mekaar. Wanneer Christus kleiner word en minder word, dan raak my toewyding en my gehoorsaamheid ook kleiner en minder. Dan is het wanneer ek begin een besluit, wat ek gaan gehoorsaam aan wees, en wat nie. Stel jouself vir 'n oomblik in, jy is in die middel van 'n oorlog, en een skermutseling, en het gaan rof om jy. My luitenant wat my altyd nog gevoer het, en voor ons uitgestap het, was een gesoute en ervare man. En as hy sê, gaan na links, gaan na rechts, lê hier, staan daar, doen dit, is jy daar, want ek nie daar, is ek dood. En daar tref die cool luitenant. En my javel vriend die langs my, wat nie eers twee stukke draad in mekaar kan voet nie, hy is nou volgende in lijn. Hy is nou die luitenant. Hy sê vir my, gaan links, wat is jou eerste reaksie? Ek dink ek moet rechts gaan. Ek dink ek moet teruggaan. Ek dink baie ander dinge behalwe wat hy sê. Hoekom? Ek ag hom nie. Ek stel hom op die standaard wat hy is nie. Hy is kleiner as wat ek dink hy is. En iewers langs die pad het Jesus in die kerk klein geword. En die mense sing hom as hierdie hippie man wat staan iewers, hy is net 'n God van liefde, 'n Christus van liefde. Hy is net te dankbaar as iemand kerk toe kom. Hy is net te dankbaar as iemand kom aanbid. Hy sal maar vat wat sy kant toe kom. Al die skraps wat sy tafel val. Mense sê dit nie, dit word nergens verkondig in die kerke nie. Maar dis die siening. Jy kan kerk toe kom as jy wil. Jy kan jou lewe vir die Here gee as jy wil. Jy hoef nie. Ek kan 'n deel van die Here vat, ek kan deel van die evangelie vat. Maar ek hoef nie. Ek kan gehoorsaam wees. Ek kan luister. Maar ek hoef nie. En dit kom uit ons evangeliese kerk uit. Uit 'n lang aanloop gehad tot waar ons nou is. Dit het goeie beginne, soos baie dinge goeie beginne het. Met die oproep, die altarkol wat maar oorgevloei het uit Amerika uit, een prediking wat gegee word, en dan word jy tot jou opgeroep, kom gee jou lewe vir die Here Jesus, en staan op en kom gee jou lewe, kom voor en toe. En iewers langs die pad het die humanisme en die mens gedagtes ingegaan in die ding, sê, maar jy kan voor en toe kom, die Here vat allemaal. Wat sondag bykie net daar oor praat. Allemaal is wel. Jy hoef niks te verander nie, niks gaan verander nie. Ek gaan niks van jou verwag, niks van prys, ek kom net voor. En so word Christus gedeel, dat ek kan sekere dele vat, en ek kan sekere dele los. En dit het vir die kerk baie groot probleme gemaak. En ons sit daarmee. Selfs in ouens wat, dink hulle is redelijk ernstig, waaraan nie gehoorsaamheid is nie, waaraan jy oproep het tot toewijding nie, lyk die Christenskap ook maar net so vlak. 1 Petrus skrywe, 1 Petrus 1 vers 2, soos God die Vader het vooraf bestem het, het julle uitverkies en deur die Gees afgestonder om hom gehoorsaam te wees, en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Kan ek hier twee van mekaar skei? Wat gebeur in die evangeliese kerk, dat het word omgedraai hier. Kom voor en toe, word besprinkel met die bloed van Christus. Kom voor en toe, kom ontvang vergifnis. En dit is belangrike deel. Maar as daar nie 'n gehoorsaamheid is nie, en as ek vat gestrand, as daar nie 'n prys is, 'n opoffering begee nie, ek kan nie 'n deel vat en 'n ander deel los nie. In geval die Bybel sê, ek moet nie voor en toe kom en glo in die werk van die Here Jesus Christus nie, want dis eintlik wat hulle sê. Glo in die verlossingswerk van Christus, glo in sy vrymaking. Dis nie akkuraat nie. Glo in die persoon van Jesus. Ek word nie gered op grond van sy werke nie, ek word gered op grond van sy persoon. Ek moet glo in hom, in sy persoon. En in sy persoon vat ek die werk en alles wat hy gedoen het, want is 'n totale pakket. Maar jy sê, ek kan glo in die dade wat Jesus gedoen het, sonder om in verhouding met hom te staan. En dit gebeur baie. Gehoorsaamheid en geloof loop hand aan hand, kan nie van mekaar losgemaak word. Ware geloof loop altyd oor in gehoorsaamheid, en gehoorsaamheid kweek ook meer geloof, meer kennis, en meer kennis, meer liefde van Christus. Sonder gehoorsaamheid is daar geen geestelike deurbrake in jou lewe nie. Sonder gehoorsaamheid is daar geen groei nie. Sonder gehoorsaamheid is 'n baba wat gebore is sonder asem. Met geen lewe nie. Ons kan nie die een sonder die ander vat nie. Net so 'n paar verse aan in 1 Petrus 1 vers 14. Hy sê, as gehoorsame kinders moet julle nie julle lewens inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe God nie geken het. Kyk net na die eerste woorde, as gehoorsame kinders, as, 'n aanvaarding van 'n voldonge feit, as jy 'n kind van die Here Jesus Christus is, is jy gehoorsaam, dis wat dit beteken, as gehoorsame kinders, Petrus verdeel as 'n feit, as jy 'n kind van die Here is, is jy gehoorsaam, en hy aanvaar dit, as jy 'n gehoorsame kind van die Here Jesus Christus is, dan is ek klaar met die ou dinge, ek is klaar met die sonde van die wêreld, en alles in my saam, dis iets wat ons gisteraan van gepraat het, los van gehoorsaamheid kan daar geen verlossing wees nie. Dis 'n kontradiksie in terme. Dis 'n valse geloof, 'n mensgemaakte geloof. Ek moet dit uitlewe. Wat is die essensie van hierdie ongeloof? Dis sonde. Wat is die wortel van sonde? Rebellie. Wat ek wil, soos ek wil, wanneer ek wil. Dis wat onder het lê. Die vraag wat ons by ouend wil vra, wie is werklik baas in jou lewe? As ek 'n kleintjie gevra, dan ga ek jou ook sê, ja, sê, ga vra vir ma, ne. As pa iets sê, en haar koop, en nog steeds na ma toe, ga vra vir ma, want wie is werklik baas in jou huis, ne? Wie is regtig baas in jou lewe? Wie die reg tot jou lewe, aan wie behoort jy, wie mag sê wat jy mag doen en nie, wie die autoriteit, en as hy praat, luister ek, dis goed wat net jy self kan uitmaak, en dit maak jy in jou binnenkamer jou knie uit, en jy vraag vir hom, hoe antwoord die Here Jesus dit vir jou, die Gees wys vir jou, terug in jou lewe, die week en dinge wat verby is, kyk wat jy gedoen het, en jy sien, ek kan vir myself baie mooie teologie opmaak en praat, maar my lewe wat ek geleef het die afgelope tyd, sê wie baas is. Doen ek werklik wat ek wil, wat ek goed doen? Of volg ek werklik die Here, al is dit vir my koste en 'n prys? Ons is so geïndoktrineer deur die humanisme van die uur, dat die kerk so geïnfiltreer en die kansel so oorgeneem, en in die diepste wese daarvan is die individualiteit. Jy is die meester van jou eie lewe. Jy is die baas en die bestuurder daarvan. Jy het die reg om jou eie toekoms, jou eie koers te bepaal. Ons hoor het. Woke is individualisme op steroids. En ek gaan verder as om vir jou te sê, maar as jy besluit, jy is 'n meisiekie, dan is jy 'n meisiekie. As jy besluit, jy is a battleship, dan is jy a battleship. Ek weet nie waar jy vanaf gepaak nie, maar jy kan nie enig iets wees. Hoe absurd het die wêreld nie geword met hulle filosofie? Die DNA is baie maklik, die dierenryk weet wat hulle is, jy is a seun, jy is a meisie. Kromosome lieg nie. Is jy XY of nie? Seun, jy is a meisie. Maar ons dring hierdie dinge in op so vlak, dat ons het so belaglik maak, en dat in die kerk ook, dat die kerk achter het aan haar klop. Jy het die reg om self te besluit, jy het die reg om self te bepaal. Met ander woorde, jy is jou eie God, jy is jou eie baas. En dit word van kansels af verkondig. Wat leer die woord? Precies die teenoorgestelde. Ek is gemaak vir hom, sy eer, sy glorie. Waar is my identiteit? Waar kry ek my identiteit? Net in hom. Ek verstaan dat die wêreld verward is. My boet, as jy nie weet wat 'n geslag jy is nie, kom ek help jou. Gaan jy help om jy sê wat jy is nie, gaan nie 'n doktersverslag vra nie. Gaan makliker wees. Buig jou knieë voor die koning van die koning, wy jou lewe aan hom. En hy sê jou kop reg maak. Daar is goed wat bietjie meer complicated is, maar dit help jy praat in extreme geval en maar deur die bank. Christus die antwoord vir so baie mense se wanpersepsies, individualisme en extreme. Hulle vergeet wie God is, hulle vergeet wie hulle gemaak het, hulle vergeet die rede waarom hulle hier is. As jy in Christus glo, dan glo jy in die hele persoon van Christus. Ek kan deel hom nie en deel op nie. Hy is nie eers my verlosser en dan later my Here nie. Hy is dit alles. Ek vat dit alles. Ek gee toe dat wanneer jy tot bekering kom, leer jy dit nie alles nie. Maar op die pad van heiligmaking leer hy ons al hierdie dinge. Die Here is nie net 'n geneesheer en ek voel dat vir baie mense is hy so. Net wanneer ek 'n probleem het. Daar's min dinge wat 'n dokter so omkrap. Dis al, jy sal van getuig is wanneer 'n pasiënt na jou toe kom en hy sê wat's fout met hom. Maar die dokter weet hoe complicated dit is, hoe baie daar is. Jy mag dalk reg wees, want as dit goed is wat jy ervaar het in die verlede. Maar ons kom baie keer na Christus toe, dat hy my kan fix. En nie om by hom te wees. En so het die kerk hospitaal geword. En die stem van die Here in hierdie hospitaal het net nog 'n opinie geword dat ek kan luister of kan ignoreer. Julle weet almal was by die dokter en alle dokters vir jou sê die pasiënte luister nie alles wat altyd hulle sê nie. Jy skryf die pille voor en dan word daai pille daar op die rak gelos want hy weet beter. Of nog erger, jy die label gaan lees nou. Moet nooit die label lees nie. As jy die label lees, gaan jy nooit die pille drink nie. Maar vertrou ek my dokter, vertrou ek, glo ek. En saam met dit kom my gehoorsaamheid. Ek wil klaarmaak. Die kerk behandel sondaars nie soos Christus hulle behandel het, nie soos die vroeë kerk behandel het nie. Vandag, omdat ons so klem lê op die persoon, die individualiteit en hulle soos ou sneeuvlokkies wil behandel, ons het 'n seeker-centered of church geword in Hebreë. Almal moet tuis wees, almal moet dit geniet, daar moet nooit iets gesê word wat aanspraak maak nie. Word sondaars in die kerk ingenooi, maar die sondaar word nooit op sy sonde gewys nie. Die sondaar word hanteer met alle sagtheid. Daar word langsom gaan sit en huil oor die swaar wat hy het in sy lewe en die probleme wat hy het in sy lewe. En dan word mekaar gekla oor hierdie dinge. So geweldige sielkundige aanslag. Terwyl, hoe lyk 'n sondaar in die oë van 'n Bybel? 'n Sondaar in die oë van 'n Bybel is soos iemand wat uit die hoogste gevangenis ontsnap het, die hoogste sekuriteit. En wat op vlug is vir sy lewe, wat alle gereg en alle polisie vermy. En in die vermyding van al hierdie dinge, het hy natuurlik 'n baie moeilike lewe. Gaan ek langs hierdie ontvlugtende moordenaar sit, en vir ons sê, ek is so jammer dat jy nou hier moet koud slaap. Ek is so jammer, jy het nie eens jou eie huis en jou eie bed nie. Ag, ek is jou so jammer dat jy nie vanaand by jou vrou en kinders kan gaan eet en kuier nie. Ek is so jammer, jy kan nie in die publiek loop nie. Voel julle jammer vir hom? Kom ek vat terug Bybel toe. Ons het 'n voorbeeld daar van die Bybel. Party sê ons moet praat van die gevinde seun of die verlore seun. Daar sit hy in die varkhok. Tussen die varke. Hy mag nie eens die pele eet nie. Ag, shame boot. Dis almal swaar lot hierdie nou. Ek kry jou so jammer en dan wil ek nou vir jou alre in 'n teks te gee om jou te bemoedig en te sê die Here is groot en hy's by jou en alles. Wat moet ek sê? Staan op, gaan na jou pa toe. Hou op jy hulle eet, hou op jy sit. Jy het 'n vadershuis en dis waar jy hoort. Gaan terug na jou vader toe. Dis die oproep van die kerk. Dis die wese in die evangelie wat ons verkondig vir 'n wêreld in sonde. Ons sit nie in paaie oor sy sonde nie. Ek het nie medelee met sy sonde nie. Staan op en gaan na jou vader toe. Maak jou lewe reg met Christus. Oor die gevolge van jou sonde sal jy dra, dit is seker daarvan. Maar ek hoef nie in die ellende te sit nie en ek gaan jou nie bejammer en waardig vind nie. En die jong man het dit gedoen, Lukas 15. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan vir hom sê, pa, teen God en teen pa het ek gesondig. Ek is nie werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van die daglooners. Maasbro. Ek weet wat ek is, weet wat ek moet hê. Maar ons weet ook wat sê hierdie teks, né? Ek voel ook, Here, ek is die hemel nie waardig nie. As ek daar by die poort van die hemel inkom, net daar agter die deur om die hoekie, ek sal daar staan. Ek is happy net daar. Solank ek binne is. Wat sê my vader? Kom aan. Steek vir hom ringe aan, trek vir hom die klere aan. Daar's 'n gehoorsaamheid, daar's 'n deel van toewyding wat die Here van ons vra. En dit gaan oor 'n verhouding met hom. Is hy jou koning, is hy jou Here? Ek kan nie 'n deel van hom vat en 'n deel los nie. Die Bybel roep my op tot bekering, hy roep my op om terug te kom na hom. Hy roep my op tot 'n nuwe lewe in hom. Hy roep my op om my ou lewe en dinge oor te gee. Ons kan nie die ander ouens sis wat albei wil hê nie. Wat halfpad wil hardloop nie. 'n Deeltjie wil gee nie. Hierdie lewe wy ek aan U. Dis nie nou meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Daar is ons sluit af. In repentance, we reverse that relationship and we fully submit to the word of God and the will of God as obedient children. Ons hou op met daai ou lewe. Ons verander die verhouding. U is my Here, U is my God. Ek onderwerp my aan U woord. Ek onderwerp my aan U wil. Spreek Here. U kind luister. Kinders van Here, moet nooit laat net vir jou woord. Dan moet dit dood erns wees. Elke keer as die Here met my praat, hoor ek dit en ek implementeer dit. Want hy is nie net my verlosser nie. Hy is my Here. Hy is my koning. En hy verwag niks anders van my nie. Ek kan nie en ek mag nie om net gedeeltelik dien en vat wat ek is nie. Daar's 'n keuse wat ons moet maak. En so laaste woord daaroor het. Dis 'n keuse wat by jou lê. Gaan ek luister? Gaan ek gehoor gee? Ek het die hele Pinkster bywoon. Elke aand geniet en getuig, ooh, die Here was vanaand daar, was heerlik om sy teenwoordigheid te wees. En die Pinkster gaan en ek val terug in my ou patrone. Jy kan dit kies. Baie doen dit ook. Maar daar's gevolge saam met verkeerde keuses. Of ek maak 'n besluit daarvoor. Ek het nou Jonathan Edwards. Hy het baie keer gesê, "I resolve to." Dan besluit hy. Dit gaan hy sy lewe doen. En vanaand I resolve to be a obedient child. Weer eens vanaand vars. Gehoorsaamheid, Here, is vir my van kardinale belang. U is God. U weet beter. U weet die beste en U wil ook die beste. Al is dit vir my moeilik, al is dit hard. Laat ek U stem hoor en ek wil, ek sal daarop reageer. Ek sal dit volg. Maak nie saak hoe en waar dit my heen lei nie. Here Jesus, ek sê vir U dankie dat U sulke bemoeienis in ons lewens maak. Die ander godsdienste se dooie gode so ver van hulle af. Menslike uitdinksels. Maar U is 'n lewende God. U is nie ver nie, U is by ons. U staan in 'n lewende verhouding met U kinders en U praat met ons. Deur prediking, deur die woord, in ons stilte tyd, in gebede, partykeer deur ander mense wat by ons verbykom. En ons hoor U stem. En ons bely baie keer, Here, gaan dit net by ons verby. Ons vra om vergifnis omdat ons nie ag wie U werklik is. Wie met my praat, die opperbevelvoerder. Die koning van die konings nie. Dat ek nie genoeg vrees vir U het nie, nie genoeg agting vir U het nie, en daarom ook nie groot genoeg toewyding nie. Ek bid vir my toewyding, dat het net meer en meer sal toeneem, my hele lewe in beslag sal neem, om gehoorsaam te wees aan dit wat U vir ons sê en dit wat U vra. Al is daar 'n prys, al is daar 'n kruis vir ons. Want U is God. U is my Heer.